Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan Talibanyň wekilleri bilen duşuşup iki taraplaryň gatnaşyklary massagat etdi. Ýatyrylan uçur gatnawlary awaza gitmekçi bolan lewaplary ýoldan goýdy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın Qorunmaq Ministri Lloyd Austin ve onun Ruth kardeşi Sergey Shoigu 11. augusta telefon arkalı söhbetdöşlük geçirip iki yurdun prezidentlerinin samitinden son geçen ay bağdalığı verilen strateji durnukluluk gepleşiklerini ara alıp maslahatlaştı. Pentagon'un metbuğu sekretari John Kirby Austin ile Shoigu'nun 28. yılda ABŞ-Rusya strateji durnukluluk diyalığının gaytadan yolu koyulmağının ediyanı tövbek gölçülüğü azaltmak tağırlarlarını hem de açacağınlığı ara alıp maslahatlaşanlıklarına aýtdy. Rusiýanyň Gorunmak Ministrligi taraplaryň strategiki durnukluluk boýunça iki taraplaryň geňeşmeleriniň netijeleri, şeýle-de global we regional howpsuzlygyň meseleleri barada gepleşenliklerini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin iýunda Jenewada geçiren samitlerine gelecekdäki ýaraw we döwçüliginiň binýadyny tutmak üçin strategiki durnukluluk babatyna iki taraplaryň gepleşiklere Bağdalığı vermek boyunca ılağlaştı. İki tarafın resmileri 28. yılda Jenevada duşuşuptu. Didimdor Belarus lider Aleksandr Lukashenko'nın rejimi ABŞ'nın giyirden sonku sanksiyalar tapkırına Washington'un ödünün Minsk'taki ilçhanasının işgertanını 1. sentyabra çenli 5 adama düşürmeyi sormak bilen cevap verdi. Belarus'un daşarı işleri ministerliğinin metbuğu sekretari Anatol Klas 11. augusta ministerliğinin web sahipasına yerleştirilen söhbetdöşlükte Minsk'ın Julie Fischer'ın ABŞ'nın Belarus'taki ilçisi vizipesine bellenilmeyi varadaki razıylığını yatıranlığına itti. Belarus'un hazırki ABŞ administrasiyasına olan önemi yitirenliğini nazarda tutup ABŞ hükümet tarafından utkuşturulan ehli täze taslamalar, grantlar ve maksatnamalar boyunca hizmetdaşlygy togtudýar diýip hylas aýtdy. Fischer 2020-nji ýylyň dekabrynda Senat tarapyndan tasdiklandy. Ýöne Belarus hökümetiniň oňa viza bermekden 100 ýanyňy sebäpli Minskdäki işine başlap bilmedi. ABŞ-nyň Belarusdaky elçixanasy iki tarapyň gatnaşyklaryň yaramazlaşmagyna Lukashenko rejiminiň hem de onun Belarus'a qarşı seslerin yüze çıkmanı ruhut verip bilmezliğinin, şeyle de onun halkara borçnamalarını yerine yetirmeyi gönülsüzlüğünün sebep bulunduğunu aytti. Klas'ın interviusu ABŞ'a Britanya ve Kanada Belarus'a qarşı täze sevda ve maliye sanksiyalarını ilan edenden son peyda boldu. Nemis häkimetleri Berlin'deki Britaniýa elçixanasyny işleýän bir Britan raýatyny Russiýa üçin çalyşçylyk etmekde guman edip tutsak aslyna alanlyklaryny aýdýar. David S. adly erkek adam 10-njy awgusta Berlin'in golyny Potsdamda tutsak edildi diýip Germaniýanyň federal prokuraturasy beýanatda aýtdy. Beýanat guman edilýäniň elçixana yerli işgär hökmüne işe kabul edilendigini aýtdy. Britan polisiýasy 57 ýaşly Britaniýalynyň Antow agentliklerini işi bilen baglanyşykly jinayet etmekde guman edilip Germaniýada tutsak edilenliğini tasdikladı. Rusiyanın Berlin'deki elçixanası häzir kuwatda özlerini bu mesele boyunca Germaniyadan alınan hiç ýyly resmi maglumatyň ýokdugyny aýdyp kommentariýa bermekden ýüze burdy. Berlin bu işe ören çynlyka içemeleşýär. Germaniýanyň topraklaryna ýakyn ýaranyna garşy içalyçylyk etmek biziň kabul edip biljek zadymyz däl diýip Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň Metbuğu sekretar aýtdy. Germaniýanyň beýanatyny görä guman edilýän Russiýanyň aň togurluklary bilen 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň bäri hyzmatdaşlyk edipdir. Bu adynyň bir gedek öz işi bilen ilteşikli bir resmi namany maliýe töleginiň öwredine Rus agentlerine geçiripdir. ABŞ-nyň sağlyk resmileri soňky geçirilen barlyklar vaksinalaryň çağanyň düşmek howpuny artdyrmaýan ony görkezýär diýip göwrüli aýallary COVID-19-a garşy sanjym kabul etmäge çağırdy. ABŞ-nyň keselleri gödäwçilik we öňüni alyş merkezleri ähli göwrüli aýallary ýa-da göwrüli galmagy planlaşdyrýan aýallary hem de emdirýän aýallary sanjym kabul etmäge çağıryar diýip gullugyň direktori Rachel Walensky 11-nji awgusta aýtdy. Keselleri gödäwçilik we öňüni alyş merkezleriniň seljeren maglumatlaryna görä Pfizer we Moderna tarapyndan işlenilip düzülen sanjymyň bir görnüşi bolan mRNA vaksinasyny göwrülükden 20 hepde dolu kabul eden 2500 töwregi göwrüli aýalda çağanyň düşme howpuny artdyrmady. Bu aralykda Kaliforniýa ABŞ-da mekdepleriň mugallimlerinden we beýleki işgärlerinden sanjym kabul etmegi ýa-da COVID-19 üçin ýetgiderli test tapşyrmagy talap eden İlkinci ABŞ